svetovalnica.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v tokratni svetovalnici. V tem času se mnogi lotevamo kakšnih praznovanj. Je čas slovesnosti prvih svetih obhajil, ponekod tudi berem, kakšnih zlatih porok, pikniki so na pohodu, tudi običajna poročna slavja. Za nekoga je samoumevna odločitev, da zavije v gostilno in tja povabi svojce in prijatelje, mnogo pa je take, ki so radi doma ali nekje na prostem, v naravi. Ravno o tem bomo govorili danes, kako torej praznovati, pa nimamo ravno štedilnika ali kuharja pri roki. Kako pripraviti pogostitev za več ljudi? V naš studio smo povabili catering Koren, gospa Danijela Omovšek-Drolc, organizatorka dogodkov, je z nami. Lepo pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Torej, kako se pripraviti jedi za več gostov, bo današnja tema. Prvo vprašanje, ki se nam vsem zastavlja, je količina. Ampak do tja še prideva najprej nekaj besed o vas, kako ste začeli s cateringom, kaj pravzaprav pomeni catering.
Catering je pogostitev, ki jo v bistvu pripeljamo nekam na teren. Specifika cateringa recimo v razmerju z navadno gostilne pa verjetno to, da se pri nas z gostom že veliko pred tem povežamo, da ga samo vprašamo, se pravi, da imamo že zelo veliko informacij, preden pridemo prvič sploh do njega. Catering verjetno je način postrežbe v gastronomiji, ki se vedno bolj upeljuje, ravno zaradi tega, ker je na nek način lahko zelo udoben, ker smo lahko doma, ker lahko na domačem vrtu gostimo celotno družino, ker otroci zaradi tega niso prav nič utesneni, ker si lahko prilagodimo menije glede na, se pravi, naše goste. Tako da je to praksa, ki se vedno bolj pogosteje uporablja.
In če nismo sami za vse, je veliko lažje se dogovoriti za več različnih jedi.
Tako, točno tako. Ravno to je tisto, kar catering ponuja, se pravi, veliko krat se goste odločajo potem za samopostrežni bife, ki pomeni, da lahko ponudi več različnih jedi, se pravi, imajo gostje možnost izbire. Prav tako se lahko upošteva več alergij, ki jih gosti morda imajo, ali pa same strukture gostov, bodi si so na eni strani otroci, na drugi strani starejše osebe, ki pač morda posegajo po kakšnem mehkejšem mesu in pa potem mlajša generacija, ki ima zadnje čase zelo rada, se pravi govedino, skuhano oziroma spečeno na več različnih načinov. Želim povedati to, da se lahko, se pravi, za neko količino gostov, bodi si 30, ponudi zelo kar velik spektar jedi.
Pa je omejeno, torej za koliko gostov pridete na dom?
Pravzaprav nekih strašnih omejitev pri tem ni. Pridemo tudi za 10 oseb. Je pa morda razlika res v tem, da pri 10 osebah, okolikor naročnik ne zahteva posebej strežbe, tukaj ni. Medtem, ko recimo pri naročilih za več kot 30 oseb, se pravi skoraj samoumevno, da nekdo od našega strežnega osebja pride zraven in potem tudi prevzame vso to skrb postrežbe, pa ni pomembno, če je to tudi pri vas v dnevni sobi, se pravi, naročnika razbremeni tudi iz te perspektive.
Nič 1512, 10 nič nič je naša telefonska številka. Dobrodošli poslušalke, poslušalci tudi s svojimi vprašanji ali pa nam lahko tudi pišete na elektronski naslov svetovalnica afna@ognisce.si. Danes torej govorimo o pogostitvi za več ljudi, kadar pripravljamo kakšno praznovanje in kaj podobnega, pa bi radi seveda na nek način bili v domačem okolju, po drugi strani pa se razbremenili stanje za štedilnikom za dalj časa. Ampak catering torej je ena od možnosti,
tako,
da se dogovorimo z nekom zunanjim. Če pa vendarle bi radi, da sami postorimo kaj, morda na svet, kako je s količino hrane, kako izbrati pravo količino hrane za več ljudi. Kako se vi to odločite?
Zdaj mogoče, če smo zelo konkretni, ker je zdaj res tako, kot ste omenili, čas piknikov, se kar verjetno vsi držimo nekih normativov, no. Tako da v bistvu, če bi se odločili samo za postrežbo jedižara, potem se tudi mi držimo nekega normativa, da od nekje od 30 do 40 gramov mesa
na osebo
kupimo, oziroma 8 do 10 gramov zelenjave. To naj bi zadoščalo recimo z piknik, ki bo trajal od popovdneva pa recimo do večernih ur, s tem, da bi zvečer še vedno ponudili bodi si nekaj na žlico, kakšno enolončnico, če pa je morda preveč vroče, pa bi se rajši odločili za, ne vem, morda šmoren, carski praženec oziroma nekaj bolj svežega, popraženo oziroma popečeno sadje in pa kepico sladoleda recimo. Je pa res odvisno, za kakšno priložnost gre, ne? Recimo, omenili ste obhajila, svete birme, ponavadi so pogostitve v času kosila in to je zelo pomembno, ne? Se pravi, tukaj se pričakuje, da bodo pač gostje prišli lačni, zaradi tega so tudi ponavadi hodi, se pravi, se pripravi več hodov, začnemo vsaj z juho, če že ne s hladno pred jedo in pa potem s toplo glavno jedjo, zvečer pa tudi še nekaj pač bodi si hladnega, bodi si toplega, se pravi, ta količina je v tem primeru mora biti kar zadostna. Ne?
Moramo upoštevati, da bodo gostje recimo kakšni 6-7 ur na neke lokacije vsaj in da in postanejo že lačni.
Točno tako, ne? Se mi zdi, da vedno, kadar pečemo recimo na žaru, pa je lahko to recimo ob dveh, bomo še vedno lahko ob 6 zvečer zopet spekli čevapčiče in bodo zopet goste jedli zaradi tega, ker jih povabi jih ta von. Tudi v bistvu sam potek dogodka je takšen, da zda ob druženju radi tudi nekaj prigriznemo. Ne?
In če smo na svežem zraku, ja, je apetit ponavadi še
tako
močnejši.
In če smo pri tem še malo bolj inovativni, v tem smislu, da, da je ta piknik dejaven oziroma da je druženje dejavno, ne, brez težav v to vključimo tudi otroke, pa jim pač na nek način na eni strani prikažemo, da ogenj ni nevaren, na drugi strani jim ponudimo krompir, pa naj si v naravi najdejo neke palčke in si ga spečejo sami. Se pravi, tudi otroke se da v to druženje, pa tudi, če je v bistvu namen druženja res neka slovesno zelo aktivno vključiti.
Rekli ste 30 do 40 gramov na osebo mesa in 8 do 10 gramov na osebo zelenjave, to je za nek piknik, ki traja od popodneva do večera. Zelenjava recimo je ena stvar, meso je druga stvar, v tem smislu, kaj se lahko v kolikem času pokvari. Če imamo piknik na prostem, je treba tudi to upoštevati, kje to čaka.
Tako. Tako kot v cateringu je verjetno tudi takrat, kadar se odločimo, da bomo sami poskrbeli za vse doma, najbolj pomembna predpriprava. Se pravi, ko vabimo goste, vemo, kakšno strukturo gostov pričakujemo, kaj bodo jedli. Se pravi, lahko že en teden vnaprej vemo, kaj točno želimo pripraviti. Zdaj predlagamo, da se meso kupuje vedno sveže, ne iz skrinje, če se da, zaradi tega, ker se namesto, recimo v primeru žara, namesto, da bi se peklo, se bolj kuha, zaradi tega, ker izloča toliko vode. Pri zelenjavi je zelo priporočljivo, da posegamo po sezonski zelenjavi. Zdaj le so recimo špargli na voljo. Jeseni bodo na voljo jurčki, ki so krasni recimo za nažara. Ne? Se pravi, vzamemo stvari, ki jih imamo takrat pri roki, ki so tipične za letni čas, ne? In se bomo morda že s tem izognili tveganjem. Potem pa, ko si bomo pripravili, da bomo postali, se prelevimo za en dan v žar mojstra oziroma nekoga pooblastimo za to, pripravimo prostor tako, da imamo vse pri roki. Zdaj, če hladilnika ne moramo imeti zraven žara, kar ponavadi pač ni mogoče, potem naj se vsaj posoda pripravi tako, da nam je blizu, ne, da bomo v bistvu cel dan samo tekali od ene lokacije do druge lokacije. Ne. Tako da ta predpriprava je najvažnejša. Se pravi, da imamo mi pri roki, da vemo, kaj želimo pripraviti. Pomembno pri tem je tudi verjetno to, da vemo, kdaj želimo naše goste pogostiti. Kljub vsemu, a ne, če jih povabimo ob 12, bi bilo že krasno, če bi ob dveh že nekaj prigriznili, da jih ne pustimo lačne. Ja, tako, ja. Tako da Je pa tudi fino, zdaj mi kot gostitelji smo ponavadi navajeni, a ne, da mora vseh jedi kar nekaj ostati. A ne. Ampak se mi zdi, da se mogoče ta predstava že malo spreminja. Vemo, koliko zavržene hrane se vsako leto znajde v smetnjakih in ni nič narobe, če se kakšna stvar sploh prižaru, je to zelo enostavno, pač dopeče. Ne bo nič narobe, zaradi tega ne bomo slabi gostitelji. In s tem se tudi izognemo recimo temu, da bi se karkoli pokvarilo. Je pa tako, da recimo morska hrana je morda malo problematična pri tem. Mislimo predvsem kakšne solate, fileji rib, ki se spečejo na žaru, bodo verjetno šli zelo malo pod zob, tako da ni teh težav. Potem vsem znana francoska solata, se pravi jedi z majonezo, te so tudi problematične. Potem golaži, ki so oziroma obare ali enolončnice, ki so neprimerno shlajene, se pravi, da se takoj po kuhanju ne shladijo, so ravno tako potencialne, da bi bilo karkoli potem lahko zelo hitro narobeno.
Se skisa.
Tako. Hrana nam sicer kar zelo hitro pove, da je nekaj narobe z njim.
Samo preveriti jo je treba.
Tako. V bistvu nam pomagajo že oči, nos, se pravi, če se nam nekaj zdi, da nam ne diši, da je pokislem, da brbota, se pravi, se delajo pene, po čemarkoli, je to že zelo veliko opozorilni znak, da je nekaj s hrano narobe in tega ne smemo postreči.
Se pravi, pri mesu, tudi če je že pečeno, ne more stati tam v nedogled.
Ja, zdaj pri mesu. Že ko imamo to meso na žaru, se pravi, na eni strani imamo recimo govedino, ki je krasna, kadar pač iz nje priteče rdeč sok. Na drugi strani imamo perutnino, kjer se tega rdečega soka ali rdeče kosti vsekakor ne smemo privoščiti. Tako da to osnovno poznavanje mesa je tukaj le pač nujno, a ne? Se pravi, piščanec mora biti prepečen, ne sme ostati rdeč. In recimo, če bi se nam zgodilo, da nam tako meso ostane nekje na toplem, pokrito, to vsekakor ni dobro.
Zasmrdi,
ja,
se pokvari, če ostane še kaj krvavega.
Točno tako.
Kaj pa mešanje, recimo, da na žar plošči pečemo oboje hkrati, govedino in perutnino, to verjetno ni najboljše. Ali ne moti okusa?
Okusa verjetno ne bo motilo, zaradi tega, ker če pečemo recimo na žaru, ki ima rešetke,
dobro,
a ne,
drži,
se bo to odsejalo. Pa ne. Če pa je plošča, je pa spet treba upoštevati, da recimo govedina potrebuje določen čas, a ne, se pravi roast beef ni fino, da je spet prepečen, tudi če ne želimo jesti rdečega mesa. Medtem, ko recimo perutničke, moramo pa spet paziti, da ne bomo odzunaj tega prežgali, se pravi, odzunaj bodo že kazali, da so pripravljene, medtem ko odznotraj pa še vedno ne. Ne. Zdaj, če tega nismo vešči, če se rajši prepričajmo, pač, če nimamo recimo termometra, poglejmo lepo zvilico, ne zdaj vsake perutnine posebej, a ne, ampak približno toliko, da smo prepričani, da gostom posrežemo nekaj, kar je zares pripravljeno, kar je gotovo. A ne.
Dostikrat pomislimo, če pripravljamo piknik, je jasno meso na žaru in kakšen paradižnik in zadošča. Kaj je še dobro ponuditi zaraven tega mesa pečenega na žaru? Kaj vi običajno izberete, da malce osveži, da nam bolj tekne?
Se mi zdi, da poleg mesa so zelo hvaležne tudi ribice. Sicer se mečkano bojimo, da se nam bo vse skupaj prilepilo morda na rešetko. Takrat se lahko mečkano pomagamo z alufolijo, pa bodo te ribice ali pa fileji krasni.
In jih zapremo, da...
Lahko tako, lahko v bistvu samo folijo damo na rešetko in se bo ravno tako speklo. Lahko se pravi vsako meso... je zelo hvaležno tudi za kakšno omako. Recimo brancino dodamo kakšno limetino oziroma limonino omako s timjanom. Lahko pripravimo jogurtove omake z zelišči. To so povsem enostavni recepti, se pravi, niti sestavine niso takšne, da jih ne bi imeli v hladilniku. Zelišče načeloma tudi v vsakem vrtičku najdemo. In to so v bistvu tiste pike, ki v bistvu našo ponudbo mečkano bolj osvežijo.
Kaj pa solate recimo?
Pri solatah se pravi, ja, zagotovo, tako kot ste rekli, paradižnik, čebula, ne, drugače pa paprika, šparglji so krasna stvar tudi na žaru, se pravi, da jih lepo, potem, ko jih mečkano popečemo, še posolimo in bodo gostom teknile tudi, če ne bodo ravno najbolj vroče. Se pravi, v tistem času, ko čakajo mogoče na mesno hrano in se mogoče potem ta solata oziroma paprika malce ohladi, bo ravno tako teknila. Ne?
Čeprav pri špargljih je treba biti previden, da so sveži.
Točno tako. Ja, pri špargljih je treba biti previden. Ravno tako recimo pri stročem fižolu. Zdaj, stroči fižol v solati lahko ravno tako problematičen, čeprav se nam ne zdi, da bi lahko tako zelo bil. Tako da morda, če ga imamo radi, ga lahko ponudimo tudi kot, se pravi, direktno iz vrta. Ga mečkano polijamo oziroma samo poblanširamo z vročo vodo, ovijamo recimo panceto, damo na žar, to je zelo kratek postopek in je krasno. Ravno tako recimo beluše. Sicer res ni primerno za vegetarijance, lahko pa potem se lotimo pač brez tih pršutov oziroma pancet.
Bodo pa tudi mesoljubci navdušeni.
Tako, ja, sigurno, ja, sigurno. Ja.
Se pravi, omenili ste vegetarijance. Ti so včasih poseben izziv za gostitelja. Kako se lotiti priprave hrane za njih? Potrebno je upoštevati, da pri vegetarijancu je problem že to, če mu nekaj diši po mesu, pa je lahko zelenjava, ampak če je bilo pečeno na mestu, kjer se je peklo meso, ne bo zadovoljen.
Točno tako. In se mi zdi, da tako kot nekdo, ki je meso, je tudi, ima tudi vegetarijanec vso pravico do tega, da pač je meso takšno kot, oziroma takšne jedi, kot se jih želi, se pravi stran ločene od priprave mesa, kar je povsem razumljivo. Nekatere recimo pri nas na catering jih moti že to, če imamo recimo isti
pribor.
Če imamo v bistvu vse jedi, ki jih izbere, recimo naročnik so v posamezni posodi in potem lahko recimo zraven posode, ne vem, z mesno rižoto stoji recimo, ne vem, kusko zelenjavo, ne? In nekatere to moti. In to je pač treba upoštevati. A ne? Se pravi, če se nekdo odloči za tak način življenja, a ne, je to pač logično. In od nas se verjetno pričakuje in je tudi pošteno, da pač naredimo tako, da bo vsem ustrezalo. Ravno tako, kot bi bilo blazno nefer, če bi skuhali govejo juho in odali gobovo juho in rekli, da je to vegetarijanska juha. To ni res. A ne? In se pravi, gre za zelo veliko zavajanje gosta. Tako da tega si pač ne smemo dovoliti. Tako da recimo v primeru vegetarijancov obstajajo zelo krasne ponve, narejene iz celega, se pravi kot ponvice, kamor lahko v bistvu, kjer lahko pripravimo testenine, rižote, ki ne zadišijo samo vegetarijancem ali pa veganom, ampak tudi ljudem, ki imajo radi meso. Ne. Se pravi, da se na tak način lahko potem izognemo pripravi na isti plošti, recimo. Ne.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka, če spoštovane gospe ali pa gospodje pripravljate v bližnji prihodnosti kakšno praznovanje, pa ne veste, kako se lotiti priprave. Dobrodošli s svojimi vprašanji. Gospa Danijela Omovšek-Drolc je naša gostja, z veseljem bo pomagala. Gospa Danijela, če se lotevamo torej nekega praznovanja, kaj je smiselno pripraviti dan prej? Kaj je tisto, kar se da pripraviti dan prej?
Vsekakor lahko pripravimo, se pravi, pripravimo posodo, ki jih bomo potrebovali, pripravimo si kozarce, ki jih bomo nesli, bodi si na vrt ali na našo teraso. Krompir lahko pripravimo, se pravi, ga prinesemo v kuhinjo in potem pač preštejemo, koliko tega bomo potrebovali. Se pravi, sestavine osnovne si prinesemo na delovno površino. Ne? To bo zagotovo že pomagalo. Lahko spečemo kaj sladkega. To bo zagotovo počakalo. Zdaj v poletnem času so kakšne panakote super, jogurtove strjenke, to so stvari, ki v bistvu morajo malce počakati v hladilniku zaradi tega, da se shladijo. Potem pri solatah bi majčkano vseeno počakali, zaradi tega, da ne zgubijo okusa. Meso, tisto, ki ga mariniramo, lahko to storimo, recimo govedino, lahko že en dan prej mariniramo. Ne?
če ne še celo malce prej.
Tako, ja.
Zdaj pa se nam je pridružila poslušalka Mira s svojim vprašanjem. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Mene se pa spodbudili, kar ste rekli takole, če imamo doma kakšna praznovanja, pa ne vemo, kaj bi.
Ja.
Jaz bi imela čist eno konkretno vprašanje z gostjo. Zdaj ne bomo se mogli vsaj ukvirno mečkan cenem izogance, to bi se tudi tist, kar me najbolj zanima. Mi imamo zdaj tako situacijo, čez kakšne dva meseca bomo imeli krst in to gre za 21 oseb, kakšna več, kakšna manj, od tega tudi precej otrok, no? Nekaj tudi zelo majhnih. Zdaj pa mene zanima, ne, kako bi se tega lotili. A bi to imeli doma, ali bi en catering naročili, ali bi šli v gostilno.
Cenovno torej primerjava verjetno.
Ja, reca. Zdaj, če bi se za catering odločila, ne bi, me zanima, ne vem, varianta, da je ena juha, ne, tako, pa če da imajo vsaj otroci nekaj, pa pol naprej piknik, ali pa da je prav kosilo, a ne, tako, z prilogo z enim mesom, a ne. Ker vem pa tudi, ne, če imamo pa same meso kupovati, smo pa tudi že verjeten, načke dostno prišparamo, če po domač povem, no.
Torej, cenovna primerjava, glede na te podatke, ki ste jih dali. Hvala lepa, gospa Mira. Srečno.
Hvala. Adijo.
Zdaj morda pred to cenovno primerjavo se mi zdi, da je mogoče razlika med vsemi temi opcijami, ki jih je gospa Mira naštela ravno tem, česa si želimo. Ne? Zdaj, če nam je pač ljubo, da gremo v gostilno, da gremo na drugo lokacijo, to pomeni, da nekdo v celoti poskrbi za nas, se odločimo za to. Pri cateringu, tako kot sem že dejala prej, se recimo mi z naročnikom, recimo konkretno z gospo Miro, bi se začeli pogovarjati danes. Se pravi, ne bom rekla, da bi se sedaj dva meseca pogovarjali o tem, kako bomo pripravili pogostitev za njihovo slovesnost. Je pa dejstvo, da pač določeno oziroma v celoti skoraj vse delo upravimo, že preden pripeljamo pogostitev. Če tega ne upravimo dobro, potem bo verjetno karkoli narobe, a ne? Se pravi, ta razlika se zgodi. Druga razlika, ki jo pa jaz največkrat vidim, je pa to, da morda si naši gostje zdaj večkrat želijo biti doma, ker imajo potem otroci več prostora, tako, ker lažje oddajo svojo energijo. Je pa pač res, da določen aranžma gostitelja je potreben. Ne? Gostilni pa verjetno tega ni treba.
Ne more samo sedeti, ja, in čakati, tako, ampak vendarle, ja, bo treba pripraviti, tako, pospraviti.
Zdaj, pripraviti recimo v našem primeru, oziroma catering, če se da, ne, pripravi gostitelj mizo, če pač teh mis nima, jih to lahko v celoti pripelje tudi catering. Ne. Tako da recimo, kakšne mize treba pripraviti, česa drugega ne, ne. Načeloma cateringi pripeljajo, se pravi, ves pribor, vse kozarce prte in tako naprej. Ne. In tudi pospravimo, ko je konec pogostitve, mi. Ne. Je pa res, pač, da smo pri nekom doma. Ne. To se pravi, to je tisti...
Če ne drugega pospravljanja,
tako,
bo potrebno.
Ja, tako, a ne. Je pa zagotovo pač res to, da so otroci pa veliko bolj prosti, kadar so doma in nismo obremenjeni z nečem. No. Tudi se mi zdi, da včasih se zgodi tako, da nekatere obremenjuje to, če se morajo lepše obleči, če sem zdaj zelo trivialna. Tega morda doma ni treba, ne? Pač lahko pridemo res v piknik obleki tudi na recimo na sveto obhajilo, ne? Pa ne bo zaradi tega prav nič narobe, ne? Glede cene je pa tako, da se mi zdi, da glede na porast cateringov, so cene zelo prilagodljive, no? In v bistvu tudi zelo primerljive, no? Se pravi, ravno tem kosilu, ki ga je gospa Mira v bistvu svoje želje glede kosila gospe Mire, mislim, da smo nekje, kar vsi, bodi si v gostilni, bodi si v cateringih, tam nekje od 12 evrov naprej. No. Tako, to je zdaj pač ocena čez prsta. Ne.
Ampak, odvisno, kaj si želijo.
Tako,
ne?
Ja. Ja. Ampak catering ni več stvar, tako kot je bilo včasih morda, da gre za neko prestižno stvar. Se pravi, to se morda zdaj mečkano spreminja. Na drugi strani pa tudi catering včasih imel ne vem, neko tako slabo, slab zaznamek, da gre v bistvu za neko hrano, ki je že 4-krat pogreta in jo potem v embalaži pripeljamo naročniku, a ne? To ni res, a ne? V bistvu se ravno zaradi tega se pa z naročnikom toliko prej domenimo, kdaj želi, da se hrana pripelje, da gre res skoraj iz štedilnika potem k njim na mizo, a ne?
Malce morda še o tej pokvarljivosti hrane. Tega se morda premalo zavedamo, ko se stvari lotevamo doma, da je treba biti pozoren tako pri mesu, kot tudi pri solatah. Omenili ste recimo, da se rado kaj zgodi z juho in tudi golaž. Kaj pa je pri golažu? Človek bi pomislil, da v tem času prvomajski prazniki so pred nami, marsikje se ga bo kuhalo, da z golažem ne more biti nič narobe.
Problematično je morda ravno to, če se odločimo, da v golaž dodajemo vino ali pa nekateri dodajo tudi pivo, ne? In to že samo po sebi povzroča vrenje. Se pravi, paziti moramo že pri sestavinah, ki jih dodajemo v golažu, no? In se da, potem lažje izognemo takšnim stvarim.
Se pravi, če tega alkohola ni, potem je bolj tako, zagotovo, da ja, nam bo počakal.
Tako.
Do srečnega konca.
Tako, lahko se v bistvu, če recimo nam gre stvar za nohte, da recimo potrebujemo že zjutraj golaž, lahko v bistvu prepražimo meso že prejšnji dan, ampak samo prepražimo. Skladimo in potem gostimo naslednji dan. Ne?
Čeprav, če je v hladilniku, lahko počaka, tudi če je v celoti naredi.
Lahko, lahko, ampak če imamo pa res velike količine, recimo je nek gospodinski hladilnik, kamor lonca, ne bomo mogli niti pospraviti, a ne, se mogoče na ta način ognemo lahko potem.
Tudi ne shladi dobro v tako veliki posodi, verjetno.
Ja, čeprav se mi zdi, da nevečkrat je težava, da nimamo dovolj širokega hladilnika ali pa dovolj visokega. No.
Kaj pa zamrzovanje in odmrzovanje že pripravljene jedi?
Mi recimo v cateringu kot takem se tega ne poslužujemo. Zdaj, edino mogoče, sicer ni zdaj to ravno na svet za piknik, a ne, ampak gospodinje pa res včasih naredimo več, bodi si svalko, bodi si štruklov, a ne, in pač testo imamo takrat narejeno. Tukaj pa lahko, se pravi, štrukle potem damo v skrinjo, se pravi zmrzovalno skrinjo in jih potem recimo, kadar se nam pri nekem kosilu zelo mudi, vzamemo ven, skuhamo in bodo te štrukli super, a ne? Tako da recimo, če bi se odločili za praznovanje bolj v klasičnem smislu, ne recimo pri peki žara, a ne, bi lahko te štrukle recimo prej pripravili, da ne bi celo noč bilo potrebno kuhati, a ne, in potem bi skoraj zaspali pri kosilu naslednji dan.
Zdaj pri zelenjavi oziroma solatah je problem tudi to, ta vročina. Rado se načne, da potem solata izpade, vsa taka že kuhana. Kako se temu izogniti?
Že osnovna načela HASA pa so tudi takšna, da v bistvu takoj, ko je načeloma kosilo konec, naj bi se te solate sploh naj bi pač bi se morale pospraviti in naj ne bi bile sploh več na voljo. Ne? Verjetno je že problem, če imamo te solate postavljene na kakšnem soncu, tako da nujno je treba zagotoviti saj nek senčnik za mizo, kjer je hrana. Ker recimo grška solata s feto, bo ta feta 1, 2, 3 rumene barve in tega si res ne smemo privoščiti, a ne? Tako da hrana, kamorkoli jo postavljamo, mora biti nujno v senci.
Kaj pa recimo, lahko je verjetno možnost tudi ta, da del solate zamešamo, del jo pa pustimo samo na rezane zelenjave in potem pripravimo do konca.
Seveda, tudi to je možno, no. Čeprav, pač jaz vedno predlagam nekako tako, da si kar naredimo nek plan. Recimo rečemo, ob enih bodo gostje prišli, ob dveh bomo jedli žar, ob treh bomo ponudili kavo, to pomeni, da bomo v tem času to stvari že pospravili in recimo pecivo in potem ob petih bomo ponovno pač ponudili nekaj žara, recimo ali pa eno lončnico in se pravi, tiste jedi šele takrat gor postavljamo, ne. Rajši dodajemo, kot da bi nekaj stalo.
To je smiseln napotek. Nisva še rekli o veganih. Ti so tudi verjetno, pač se pojavljajo, vedno pogosteje se mi zdi, da se govori tudi o njih. Kako se s temi soočate vi? Kaj potem za nje pripravite?
Se pravi, tako kot že prej, sezonska zelenjava sploh sedaj v tem času je zelo veliko na voljo in je blazno hvaležna za kakršnekoli diete ali pa pač spremenjene načine prehranjevanja. Testenine, stročnice, To so vse jedi, ki so krasne, ki se dajo zelo lepo skombinirati. Uporaba recimo tofuja nadomesti recimo meso, ne? Čeprav v bistvu se vegetarijanci nadomeščajo pravzaprav spoh mesa, ampak jim pač to ne ustreza. Ne? Kuskus je zelo super stvar. Recimo, če na začetku razmišljava, kaj bi ponudili pri aperitivu, pa recimo lahko to ponudimo vsem, sem mogoče bruskete žara, se pravi, vsak ima doma kakšno rezino kruha, se gor v bistvu da malo popečene zelenjave, česna, peteršilja in je to zelo okusno, pa recimo nekega dobrega oljčnega olja. Tako da te jedi so zelo hvaležne za pripravo in načeloma z meni za vegetarijance oziroma vegane ne bi smeli imeti težav. Polnjeni paradižniki so recimo krasna ideja.
Čim manj težav želimo tudi vsem tistim, ki se boste lotevali zdaj v tem času priprave kakšnih praznovanj, torej naj vse dobro teče. Vam, gospa Danijela Omovšek-Drolc, pa prav tako želimo veliko zadovoljnih strank.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno. Svetovalnica.